Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 13 may dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Andijon fojiasi ro'y berganiga 8 yil to'ldi. Shvetsiyaning Telia Sonera telekom shirkati O'zbekistonda pora berganini fosh etuvchi hujjatli film mualliflariga Yevropaning nufuzli media mukofoti berildi.
It's a great honor to be singled out as the most important TV program in Europe.
Rossiyaning MTS uyali telefon shirkati O'zbekistonni xalqaro arbitrajga berdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat un bozorining asosiy monopolisti O'zdon mahsulot shirkati faoliyatini taftish qilishni boshladi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Vazirlar mahkamalariga murojaat qildim. Murojaat qilganimga javob xat qaytmadi. Yurtimizga, vatanga xizmat qila olmadim.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun 13 may kuni Andijon fojiasi yuz berganiga 8 yil bo'ldi. Andijon qirg'ini degan nom bilan keng tanilgan voqealardan 8 yil o'tib ham O'zbekiston inson huquqlari sohasida halokatli mamlakat bo'lib qolmoqda, deyiladi Xalqaro Human Rights Watch tashkilotining 2005 yil 13 may voqealarining 8 yilligi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida. Bosh qarorgohi Washingtonda joylashgan tashkilot o'z bayonotida hech kim javobgarlikka tortilmaganini, avtoritar prezident Karimov esa xalqaro mustaqil tergov o'tkazish to'g'risidagi chaqiriqlarni rad etib kelayotgani aytilgan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 13 may kuni Andijon fojiasining 8 yilligi munosabati bilan tarqatgan bayonotda esa bunday deyilgan. Bundan 8 yil muqaddam Andijonda sodir bo'lgan fojia munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari qayg'uli voqealar chog'ida halok bo'lgan va jabr ko'rganlar barchasining oila a'zolari, do'stlari va hamkasblariga yana bir bor hamdardlik bildiradi. Samimiy muloqot, yarashuv va hisobot berish bilan hamohang bo'lgan taqdirdagina sog'ayish jarayoni vaqt o'tishi bilan yengilroq ko'chadi, deyilgan AQSh elchixonasi bayonotida. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi halok bo'lgan, mustaqil manbalar esa fojia qurbonlari soni bundan bir necha bor ko'p bo'lganini ta'kidlab keladilar. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Balojiston, Pokiston rasmiylariga ko'ra, bu mamlakat janubiy g'arbidagi Balojiston viloyati politsiyasi boshlig'i xudkush shaxs mashinasiga o'rnatilgan bomba portlashidan omon qoldi. Xabarlarga qaraganda, viloyat markazi Kvetta shahrida yakshanba kuni amalga oshirilgan portlashdan 6 kishi halok bo'ldi, 60 dan ziyodi yaralandi. Aytilishicha, politsiya boshlig'i general Mushtaq Shuhera o'z uyiga kirgan zahoti tashqarida bomba portlagan va unga shikast yetmagan. Yana bir xabar ham Pokistonga oid. Pokiston musulmon ligasi yetakchisi Navoz Sharif parlament saylovlarida mazkur partiya ko'pchilik ovozini olgani ma'lum bo'lgach, yangi hukumatni tuzish bo'yicha harakatlarni boshladi. Shanba kuni o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalariga qaraganda, Navoz Sharifning partiyasi 342 o'rinli parlamentda ko'pchilik o'rinni egallash ehtimoli bor. Afg'onistondan olingan xabar. Bu mamlakatning Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlab, kamida 10 kishi halok bo'ldi, kamida 12 kishi tan jarohati oldi. Jabrlanganlarning barchasi tinch aholidir. Viloyat politsiyasi va rasmiylari dushanba kuni amalga oshirilgan xuruj uchun viloyat hududida o'rnashib olgan Taliban jangarilarini aybladi. Qandahor viloyati politsiyasi boshlig'i Abdul Raziqning aytishicha, voqea bomba portlashidan jabrlanganlar bir necha kun oldin xuddi shunga o'xshash boshqa bir portlashdan halok bo'lganlarning ta'ziyasiga ketayotgan paytda sodir bo'ldi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Turkiya Suriya munosabatlariga doir xabar. Turkiyaning Suriya chegarasi yaqinidagi shahrida shanba kuni sodir etilgan va natijada 46 kishi nobud bo'lgan ikki portlash ketidan bu ikki davlat bir-birovini aybladi. Ankara rasmiylariga ko'ra, Turkiyaning Suriya maxfiy xizmatlari bilan aloqadorlikda gumon qilingan 9 fuqarosi shanba kuni Rayxonli shahrida sodir etilgan portlashlarni uyushtirganlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Aytilishicha, qo'lga olinganlar xurujni amalga oshirishda ishtirok etganliklarini tan olgan. Gruziyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Salome Zurabishvili shu yilning oktyabr oyida o'tkazilajak prezident saylovlarida mustaqil nomzod o'laroq ishtirok etish niyatini bildirdi. Yakshanba kuni Poti shahrida jurnalistlar bilan uchrashgan Zurabishvili, Gruziya shunday bir davrga kirmoqdaki, unda prezident biror siyosiy yuruhga mansub bo'lmay, balki faqat xalqqa bo'ysunib, mustaqil va erkin faoliyat yuritishi lozim, dedi. Va O'zbekistonga oid bir xabar, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasida rais almashdi. Bu haqda partiya matbuot xizmati ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Milliy tiklanish partiyasi Markaziy Kengashining 2 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan 10 plenumida Axtam Tursunov o'riz arizasiga ko'ra partiya ijro qo'mitasi raisi vazifasidan ozod qilingan. Yangi rais o'laroq toshkentlik 40 yoshli Sarvar Otamurodov saylangani bugun ma'lum bo'ldi. Everybody can see the thing.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Muhtaram dinlovchi, hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak, Andijon fojiasi ro'y berganiga 8 yil to'ldi. Shvetsiyaning Telesaner telekom shirkati O'zbekistonda pora berganini fosh etuvchi hujjatli film mualliflariga Yevropaning nufuzli media mukofoti berildi. Rossiyaning MTS uyali telefon shirkati O'zbekistonni xalqaro arbitrajga berdi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Andijon fojiasi ro'y berganiga 13 may kuni 8 yil bo'ldi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi nobud bo'lgan. Mustaqil manbalar esa fojia qurbonlari soni bundan bir necha bor ko'p bo'lganini ta'kidlaydilar. Andijon shahrida 8 yil avval sodir bo'lgan voqealarni xalqaro jamoatchilik tinch namoyishchilarning hukumat askarlari tomonidan o'qqa tutilishi o'laroq e'tirof etgan bo'lsa, o'zbek rasmiylari buni mahalliy terrorchilar fitnasi sifatida baholagan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyinroq xalqaro jamoatchilik o'zbek rasmiylaridan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq bu talab rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan. Andijon qirg'ini degan nomi bilan keng tanilgan voqealardan 8 yil o'tib ham O'zbekiston inson huquqlari sohasida halokatli mamlakat bo'lib qolmoqda, deyiladi xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining 2005 yil 13 may voqealarining 8 yilligi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida. Qarorgohi Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan tashkilot o'z bayonotida hech kim javobgarlikka tortilmaganini, avtoritar prezident Karimov esa xalqaro mustaqil tergov o'tkazish to'g'risidagi chaqiriqlarni rad etayotgani aytilgan. Demak, Bobur maydonidagi qonli fojidan keyin xalqaro jamoatchilik o'zbek rasmiylaridan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq bu talab rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan. Bu yil Andijon voqealarini xotirlashga bag'ishlangan yagona tadbir o'zbek muxolifati faollari va mustaqil kuzatuvchilar ishtirokida 11 may kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazildi. Ozod O'zbekiston nomli xalqaro anjumanning asosiy mehmoni Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray bo'ldi. Biroq mazkur tadbirda avvalda o'z haq-huquqlarini faol talab qilib kelgan voqea ishtirokchilaridan birortasi ishtirok etmadi. Andijon fojiasining 8 yilligi munosabati bilan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 13 may kuni bayonot tarqatdi. Bundan 8 yil muqaddam Andijonda sodir bo'lgan fojia munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari qayg'uli voqealar chog'ida halok bo'lgan va jabr ko'rganlar barchasining oila a'zolari, do'stlar va hamkasblariga yana bir bor hamdardlik bildiradi. Samimiy muloqot, yarashuv va hisobot berish bilan ham ohang bo'lgan taqdirdagina sog'ayish jarayoni vaqt o'tishi bilan yengilroq ko'chadi, deyiladi AQSh elchixonasi e'lon qilgan bayonotda. 13 may qonli voqealardan beri Andijonda aslida nima voqealar ro'y bergani, bu qonli maydonda qanday kuchlar, qanday maqsad va g'oyalar to'qnashganini aniqlash urinishlari ko'p bo'ldi. Andijon haqiqati yuzidan pardani ko'tarish maqsadida o'nlab xalqaro hisobotlar yozildi, necha guruhlar tuzildi, qanchadan qancha tadbir va yig'inlar o'tkazildi. Bu urinishlarning aksari cheklangan bir doiradan chiqishga muvaffaq bo'la olmadi. Toshkent hukumatı Andijondagi voqealarni hokimiyatni kuch vositasida qo'lga olishga uringan islomiy ekstremist va terrorchilar ishi deb baholashdan, bu voqealarning bir qismini uyushtirgan andijonliklar esa maydonga konstitutsion haqlarini himoya qilish uchun chiqqanlarini aytishdan qolmadilar. 13 yilga kelib bu voqealarga oid axborot bazasini kengaytirish urinishlari qariyb natijasiz to'xtab qoldi. Boz ustiga hukumat tomonidan Andijon voqealarini uyushtirgan akramiylar oqimi deb ayblanayotgan andijonlik qochqinlar siyosiy kurash maydonini tark etishga qaror qildilar. 13 may kuni, ya'ni bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida 2009 yilda maxsus tashkilotga uyushib Andijon haqiqatini tiklash tashabbusi bilan chiqqanlarning 13 yilga kelib jimlikka ketgani sabablarini siz bilan birga o'rganishga harakat qilamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham ushbu suhbatda qatnasha olishingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Muhtaram tinglovchi, sizni Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarida kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Shvetsiyaning Telesonera telekom shirkati O'zbekistonda pora berganini fosh etuvchi hujjatli film mualliflariga Yevropaning nufuzli media mukofoti berildi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining Telesonera O'zbek ishi nomli reportajida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan shved jurnalisti Frederik Lorin mukofotning berilishi ko'tarilgan muammoning nafaqat Shvetsiya, butun Yevropa jamoatchiligi uchun dolzarb ekanidan darakdir, deydi. Mavzuni Farruh Yusufi davom ettiradi.
Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining vazifa tekshirish ruknosida tayyorlangan teleasonara o'zbek ishi telereportaji mualliflari mintaqaviy telekanallari Yevropa uyushmasi Sirkom tashkilotining eng zo'r jurnalistik surishtiruv nominatsiyasi bo'yicha mukofotiga sazovor bo'ldi. Sirkom uyushmasining 31 yillik mukofotlarini topshirish marosimi 8 may kuni Ispaniyaning Galisiya shahrida o'tkazildi. Juri a'zolari bir ovozdan teleasonara o'zbek ishi nomli hujjatli filmni asosiy mukofotga loyiq deb topdi. O'tgan yilning sentyabrida efirga berilgan teleasonara o'zbek ishi filmida katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli bo'lgan telekom shirkati O'zbekiston bozoriga kirish uchun bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 220 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilinadi. Teleasonara o'zbek ishi filmi mualliflaridan biri va Sirkom Gran-Prisi sovrindori Frederik Lorinning ozodlikka aytishicha juri a'zolari jurnalistik surishtiruvi ishonarli hujjatlarga asoslanganini alohida qayd etishgan.
It's a great honor to be singled out as the most important TV program in Europe. I think it's
Film Yevropada eng zo'r telereportaj sifatida tan olinishidan biz juda mamnunmiz albatta. Sirkom mukofoti juri hay'ati bu qarorni bir ovozdan qabul qilganlarini aytishdi. Ular teleasonara o'zbek diktatorining qizi Gulnora Karimovaga pora berganini fosh qiluvchi reportaj juda muhim ekanini alohida qayd etishdi. Filmda keltirilgan faktlar juda yaxshi hujjatlashtirilgani va yaxshi hikoya qilinganini ham e'tirof qilishdi. Biz ishimizni taqdirlagan juri a'zolaridan minnatdormiz, lekin ayni paytda bu voqeani yoritganimizdan ham mamnunmiz. Chunki biz uchun jamoatchilikni bu voqeadan xabardor qilish o'ta muhim masala edi. Bu voqea iloji boricha keng jamoatchilik e'tiborini tortishi lozim deb bilamiz, deydi shved jurnalisti. Shu bilan birga deya davom etadi Frederik Lorin, teleasonara o'zbek ishi filmiga grant berilgani Shvetsiyada katta shov-shuvga sabab bo'lgan voqea Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham jamoatchilik e'tiboriga taqdim qilinishiga hissa qo'shadi.
This price is for all of the public service companies in Europe. So this means that the story will get a lot more attention.
Bu mukofot Yevropadagi barcha jamoatchilik telekanallari orasida o'ynaladi. Ya'ni bu Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham voqeaga e'tibor tortiladi deganidir va bu juda ham ijobiy holdir. Chunki filmda juda muhim muammo ko'tarilgan. Bu o'zbek diktatori bilan oldi-berdi qilmaslik lozimligiga bir misoldir, deydi teleasonara o'zbek ishi filmi muallifi Frederik Lorin. Vazifa tekshirish jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan teleasonara o'zbek ishi filmi 2012 yilning sentyabr oyida e'lon qilingan edi. Dekabrda esa Frederik Lorin boshchiligidagi bir guruh jurnalistlar filmning ikkinchi qismi Teleasonara diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda katta qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli Teleasonara kompaniyasi vositachi Takilan shirkati orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani haqida gap boradi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Teleasonara shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasidan tashqari Shvetsariya huquq tartibot idoralari ham mazkur ish bilan bog'liq jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov boshlagan. Sirkom uyushmasining jurnalistik surishtiruv nominatsiyasi bo'yicha mukofotiga shved jurnalistlaridan tashqari Yevropaning yana 19 mamlakatidan 155 telekanal da'vogarlik qildi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Dasturimizni O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markaz ICSID Rossiyaning MTS uyali aloqa telefon shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarni o'rganishga kirishgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya shirkatini moliyaviy qalloblikler va soliq to'lamaganlikda ayblashi va shirkat litsenziyasining to'xtatilishi ortidan 10 millionga yaqin mijozlar hech qanday ogohlantirishsiz bir kunda tarmoqdan uzib qo'yilgan. MTSning O'zbekistondagi mulki hibs etilgan edi. O'shanda MTS O'zbekistondagi shoba korxonasiga qarshi qilingan noqonuniy amallar oqibatida ko'rgan zararlarni undirish uchun xalqaro darajadagi barcha huquqiy vositalarni ishga solishini bildirgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markaz ICSID Rossiyaning MTS viola telefon shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarni o'rganishga kirishgan. Rossiyaning MTS shirkatining da'vo qilishicha 2012-yil o'rtalarida O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishi noqonuniy bo'lgan va natijada 1 milliard 80 ming AQSh dollarli sof daromadidan quruq qolgan. Tortishuvda MTS manfaatlarini Britaniyaning Debevoes and Plimpton yuridik shirkati himoya qiladi. O'zbekiston hukumat tomonida esa Amerikaning Boes Flexner yuridik shirkati turibdi. O'tgan oy sud kollegiyasi raisi etib Mitchell Reisman tayinlandi. U va yana ikki hakamdan iborat guruh MTS shirkati da'volarini ko'rib chiqadi. ICSID ma'lumotlariga ko'ra, MTS uyali telefon shirkati shikoyatlari aslida o'tgan yil noyabr oyida kelib chiqgan. 2004-yilda Uzun Robita mobil aloqa shirkatining aksiyalarini sotib olgan MTS O'zbekiston bozorida 2012-yil iyuniga qadar faoliyat yuritib kelgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya shirkatini moliyaviy qalobliklar va soliqdan qochishda ayblashi va shirkat litsenziyasining to'xtatilishi ortidan 10 millionga yaqin mijozi hech qanday ogohlantiruvsiz bir kunda tarmoqdan uzilib qolgan edi. MTSning O'zbekistondagi mulki hibs etilgandi. O'shanda MTS O'zbekistondagi shoba korxonasiga qarshi qilingan noqonuniy amallar oqibatida ko'rgan zararlarni undirish uchun xalqaro darajadagi barcha huquqiy vositalarni ishga solishini bildirgandi. MTS O'zbekiston hukumatidan qancha pul da'vo qilayotgani hozircha ma'lum emas. Sarmoyalar xavfsizligi to'g'risidagi Washington konvensiyasi doirasida faoliyat yurituvchi ICSID 2006-yilda AQShning Zarafshon Newman shirkatining O'zbekiston hukumatiga nisbatan da'volarini ham o'rgangan. O'shanda Zarafshon Newman atrofidagi mojaro O'zbekiston hukumati amerikalik sarmoyadorlarga 80 million AQSh dollarini qaytarishi bilan yakun topgandi. O'zbekiston xorijiy sarmoyadorlar uchun biznes yuritish qiyin mamlakatlardan hisoblanadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, MTS bilan bog'liq mojaro O'zbekistonning xorijlik sarmoyadorlar uchun ishonchini yana ham tushirib yubordi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Davom etamiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat un bozorining asosiy monopolisti bo'lgan O'zdon mahsulot shirkati faoliyatini taftish qilishni boshladi. Prokuratura xodimlari mazkur shirkatda amalga oshirilayotgan noqonuniy ishlar, jumladan qozoq unining kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonga kirib kelish holatlarini taftish qilayotgani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishasiz.
Joriy yilning aprel oyi oxiridan boshlab O'zbekiston Bosh prokuraturasida tuzilgan maxsus guruh tomonidan O'zdon mahsulot ochiq turdagi aksionerlik kompaniyasida tekshiruv boshlandi. O'zdon mahsulot shirkatining Toshkentdagi bo'limlaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, tekshiruv shirkatning poytaxtdagi barcha bo'limlarida o'tkazilmoqda.
Mabut prokuratura tomonidan bo'layotgan tekshiruv sizlarda ham bo'lyaptimi? O'zdon mahsulotning hamma bo'limlarida tekshiruv bo'lyapti deyishdi.
Ha, hamma bo'limlarda tekshiruv.
Sizlarda ham bo'lyaptimi bu?
Ha, hamma joyda bo'lyapti.
Dedi o'zini tanishtirmagan O'zdon mahsulot shirkatiga qarashli Toshkentdagi firmalardan birining xodimi. Voqeadan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, prokuratura xodimlari mazkur shirkatda amalga oshirilayotgan noqonuniy ishlarni taftish qilmoqda. O'zdon mahsulot shirkati mas'ullaridan tekshiruv tafsilotlari borasida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shirkatning rasmiy saytida e'lon qilingan telefon raqamiga javob bergan va o'zini tanishtirmagan xodim bu yuzadan faqat yozma murojaat qilish lozimligini uqtirdi.
Bunaqa ma'lumotlar nima qiz bor bizdan so'rashga? Bu strategik obyekt bo'lsa, tushundingizmi? Strategik kategoriyasi obyekt bo'lsa, pismenniy ma'lumotni so'rashdi.
Ozodlik muxbiri O'zdon mahsulotning Qoraqalpog'iston, Farg'ona, Xorazm va Jizzaxdagi bo'limlari bilan bog'langanda, hali viloyatlarda hech qanday tekshiruv boshlanmagan degan javobni oldi. Toshkent viloyatidagi Kelis temiryo'l bojxona bekati Qozog'istondan keladigan unni qabul qilib oladigan asosiy bojxona postlaridan biri hisoblanadi. Mazkur bojxona postidan olingan ma'lumotga ko'ra, noqonuniy yo'l bilan mamlakatga olib kirilgan un mahsulotlari aniqlansa, musodara qilinish holatlari uchrab turadi. Bu holatlar yuridik shaxs maqomiga ega shaxslar tomonidan amalga oshirilgan paytlari bor. Masalan, firma bojxona hujjatlariga olib kelinayotgan unning aniq miqdorini ko'rsatmaydi. 120 tonna un olib kelayotgan bo'lsa, shuning 100 tonnasi hujjatda ko'rsatiladi. 20 tonna un rastamoshka qilinmaydi. Bu 20 tonna un noqonuniy yo'l bilan olib kirish hisoblanadi va davlat foydasiga musodara qilinadi, dedi Kelis bojxona postining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, qozoq unining kontrabandasi bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan toshkentlik jurnalistga ko'ra, bu kabi holatlar aksar hollarda bojxona xodimlari bilan hamkorlikda ham amalga oshiriladi. Bojxona hujjatlarida unning navini ham past ko'rsatib olib kelish holatlari bor. Masalan, oliy navli unni birinchi nav qilib rasmiylashtirib, bojxona hujjatlarini arzonlashtirish mumkin. Keyin o'zbek-qozoq chegaralarida un kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi maxsus guruhlar bor. Bular bojxonachilar bilan kelishgan holda unni rastamoshka qildirmasdan chegaradan olib o'tib beradi, deydi ismini oshkor qilmayotganimiz toshkentlik jurnalist. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirish hisobiga bu mamlakatdan bug'doy importini oshirishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistonda qozoq uniga o'zbek unini qo'shib un ishlab chiqaradigan kamida 3 qo'shma korxona tashkil qilingan. Bu korxonalar Turkiya, Qozog'iston va Rossiya bilan hamkorlikda tashkil qilingani aytilyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunda Toshkent bozorlarida mahalliy unning 50 kilogrammlik qopi o'rtacha 64 ming so'm, qozoq unining bir qopi 79 ming so'm. Qozoq va o'zbek unidan qo'shib tayyorlangan unning bir qopi esa 73 ming so'm atrofida sotilyapti. O'zbekiston qozoq uni va bug'doyning mintaqadagi asosiy xaridorlaridan biri hisoblanadi. Britaniyadagi Xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1,5 million tonna bug'doy xarid qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Xorijlik sarmoyadorlar O'zbekistonda muammolarga duch kelayotganliklari borasida shikoyatlar ko'paygan ayni kezda Hayat Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochishini e'lon qildi. O'zbekistonda yagona bo'lgan 5 yulduzli Intercontinental o'tgan yili may oyida mamlakatni tark etgan edi. 1997-yildan buyon mehmonxonani boshqarib kelgan Intercontinental o'z qarorini O'zbekiston hukumati hamkorlik shartnomalarini bajarishdan bosh tortgani bilan izohlagan. Kuzatuvchilar esa mehmonxona so'nggi yillarda to'lmayotgani uchun Intercontinental O'zbekistonni tark etganini taxmin qilishadi. Hayat Hotels korporatsiyasi ham loyiha uchun sarmoya yotqizgan, Toshkent hokimiyati ham O'zbekiston poytaxtida qurilayotgan yangi mehmonxona mamlakatga tashrif buyuruvchi xorijlik mehmonlarni o'ziga jalb etadi degan qat'iy ishonchda mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Dunyoning 46 mamlakatida 500 dan ziyod mehmonxonasiga ega Chicago'dagi shirkatning ma'lum qilishicha, Hyatt Regency Toshkent mehmonxonasi eshiklari 2015 yil yanvaridan ochiladi. Ayni paytda Hyatt mehmonxonalari MDHning Yekaterinburg, Kiyev, Baku, Bishkek va Dushanbe shaharlarida faoliyat yuritadi. MDH makonida Hyatt Regency brendi ostida yana bir mehmonxona ochilishidan mamnunmiz. Ishonamizki, Toshkentdagi Hyatt Regency bu shaharga tashrif buyuruvchi xorijlik mehmonlarni o'ziga jalb etadi, deb bildirdi Hyatt Hotels korporatsiyasi vitse-prezidenti Peter Norman. Toshkentning Navoiy ko'chasidagi City Palace mehmonxonasi, ilgarigi Sheraton Toshkent mehmonxonasi, xalqaro simpozimlar saroyi hamda O'zbekiston milliy kutubxonasi binosi o'rtasida qad ko'tarishi kutilayotgan Hyatt Regency Toshkent mehmonxonasi 300 ta xona, jumladan 44 ta suyutxona, 2 ta restoran, 1200 kvadrat metr kattalikdagi anjumanlar zaliga ega bo'ladi. Yangi mehmonxonadagi xonalar soni Toshkentdagi eng yirik mehmonxona maqomini saqlab qolayotgan International Hotel Toshkent avvalgi Intercontinentalnikidan ham ko'p ekani aytilmoqda. Yangi mehmonxonani qurish loyihasi aprel oyida Hyatt Hotels, Toshkent shahar hokimiyati hamda O'zbekiston rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi tarafidan imzolangan. Yangi mehmonxona qurilganidan so'ng Toshkent shahar hokimiyati ta'sis etgan poytaxt qurilish va xizmat unitar davlat shirkati tasarrufiga o'tadi. Mehmonxona narxi 113 million AQSh dollariga baholangan, buning qarib 70% Toshkent hokimiyati tarafidan, qolgan qismi O'zbekiston rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi krediti hisobidan moliyalanadi. Hyatt Hotels shirkatining loyihadagi ishtiroki esa Hyatt Regency savdo belgisidan foydalanish huquqini taqdim etish, xodimlarni tayyorgarlikdan o'tkazish bilan cheklanadi. Mehmonxona ishga tushgach, Hyatt Hotels korporatsiyasi 55 million dollar miqdorda beg'araz ko'mak berishni va'da qilgan. Toshkentdagi mehmonxonalar to'lmayotgan bir sharoitda 5 yulduzli Hyatt Regency mehmonxonasining qurilishi mantiqsizlik ekanini aytishadi kuzatuvchilar. Qolaversa, O'zbekistonda pul konvertatsiyasi bilan bog'liq muammolar borasida xorijlik sarmoyadorlar tarafidan shikoyatlar so'nggi paytlarda ko'paydi. O'zbekistonda yagona bo'lgan 5 yulduzli Intercontinental o'tgan yil may oyida mamlakatni tark etdi. 1997 yildan buyon mehmonxonani boshqarib kelgan Intercontinental o'z qarorini O'zbekiston hukumati hamkorlik shartnomalarini bajarishdan bosh tortgani bilan izohlagandi. Kuzatuvchilar esa mehmonxona aslida so'nggi yillarda to'lmayotgani uchun O'zbekistonni tark etganini taxmin qilishadi. Aytish joiz, Intercontinental O'zbekistonni tark etgan yagona mehmonxona emas. Sheraton va Le Meridian kabi mehmonxonalarni boshqarib kelgan Britaniyaning Starwood shirkati ham O'zbekistondan ketgan edi. Xorijlik sarmoyadorlar O'zbekistonda muammolarga duch kelayotganliklari borasida shikoyatlar ko'paygan, mehmonxonalar so'nggi yillarda to'lmayotgani aytilayotgan ayni kezda Hyatt Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochish rejasini qanday izohlaydi? Shu va boshqa savollar bilan Ozodlik Hyatt Hotelsga murojaat qildi. Shirkat vakillari yaqin fursatda bu savollarga javob berajaklarini aytishdi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi 13 may kuni Andijon fojiasining 8 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Ayni sana munosabati bilan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston inson huquqlari sohasida halokatli mamlakat bo'lib qolayotganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama, shuningdek Hindiston va Afg'oniston liderlari Pokistonda o'tkazilgan parlament saylovlarini olqishladilar. Pokiston musulmon ligasi yetakchisi Nawaz Sharif parlament saylovlarida mazkur partiya ko'pchilik ovozini olgani ma'lum bo'lgach, yangi hukumatni tuzish bo'yicha harakatni boshladi. AQShning New Orleans shahri politsiyasiga ko'ra, yakshanba kungi umum Amerika bayrami onalar kuni munosabati bilan o'tkazilgan ommaviy tadbir chog'ida 19 kishi o'q tegib yaralangan. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning mundarijasi bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 9 may kuni Rossiyaning Voronej shahrida tashkil etilganining 35 yilligi va nemis fashistlari ustidan qozonilgan g'alabaning 68 yilligini nishonlayotgan Vatan O'zbeklar jamiyati tadbiri mahalliy politsiya xodimlari tomonidan tarqatib yuborildi. Politsiyani tadbirda mahalliy federal migratsiya xizmati, hokimiyat va jamoatchilik vakillari, urush faxriylari ishtirok etayotgani ham to'xtata olmadi. Nima sababdan O'zbeklar jamiyatining bayram tadbiri to'xtatilgani sababini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiyada 9 may g'alaba kunini nishonlayotgan Voronejdagi Vatan O'zbeklar jamiyati mahalliy politsiya tomonidan tartibni buzganlikda ayblandi. Voronej shahrining energiya sport majmuasi oldida o'zining tashkil topganiga 35 yil to'lgani va g'alaba kuniga bag'ishlab katta dasturxon yozgan O'zbeklar jamiyati bayramni to'xtatishga majburlandi. Vaholanki bu tadbirga shahar hokimiyatidan ruxsat bor edi, dedi hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan jamiyat raisi Nishongul Mirzoyev.
Ruxsat amonatsiz bergan, kelib turib shu tashkilotning ichida uchiskoviy mumkin kelib, ichimchilik mumkin emas deb nima qildi. Xalqning hammasi ichgan yo'q, faqat haligi nima veteranlarga qo'yganmiz 100 gram ularga положено. Shu 100 gramni ichib o'tirganda не положено deb 100 gram boshqa buzib tashladi. Mana o'tirish. Hozir oblast начальник politsiyaga chiqamiz, ham yerga chiqamiz. Уже телефон ko'rsatdim. Haligi ruxsat bergan dokumentlarni olib borib, hozir Yedin Rossiyaga topshiraman. Yedin Rossiya qanday qilib chiqaramiz?
Dedi Nishongul Mirzoyev. Politsiya xodimi jamoatchilik joyida aroq ichish mumkin emasligi vaji bilan tadbirni to'xtatgan. Suhbatdoshimiz so'zlariga ko'ra, bunisi yetmagandek, politsiyachi tadbirga yig'ilgan o'zbeklarning 80% noqonuniy migrant ekani va ular tomonidan biror jinoyat sodir etilsa, u javobgarlikka tortilishi mumkinligini gapirgan.
Qo'pollik qildi, 80% dedi. Nima dedi? Amas immigrantin illegal dedi. Kriminogen hammasi dedi. Eng opasni sireda eti dedi. Shu gaplarni gapirdi. Hammasini eshitdi, u yerda deputat oblastnoy duma bo'ldi. Administrat shahar bo'ldi. Geroy lyotchik Krasnodarni Malov degan ko'rdingizmi? Medali bor. Lyotchik bo'lib 92 yoshga kirgan. U kishi bo'ldi. Ekli sekretar, Uzbekistan'a ekli sekretar Sayıs Paytaşkaya'dan aynısı da Vladimir Petrovic'imiz bu arada. Yani bu narsanı abnarodut kıldık değil mi? Yani, kılamız yani. Üç yıldan beri bunlar hiç kaçan milisyonu çakramı yangı naçalik milisyonu bugün çemaydı bu merepleri. Üç yıldan beri. Üç yıldan beri her kıl apasını ne apasını ama bir uyuyan buzgandı. Yani buzgan yok oldu. Şimdi buna kıyandı. U hamasına kaytıp çıkandı. U tamam buladı, tamam bugandan keyin bollardan registrasyonu, numarasını koyup dokument tekşirip boşlaydı. Bayram günü kim tekşirdi kimin dokumentini? Bayram ki bugün, hayırda bulmasaydı.
Diye tacüblanadı vatan Uzbekler Cemiyat Rahbarı Nişangül Murzayev. Cemiyat Rahbarı bayram yığılışı kekilgen veteranlarga Uzbekler Cemiyatı tamamından sovg'alar topşirilgan. Tadbirning tantanali kısmı yakundan keyin mehmonlar ve iştirakçılar spor zal içige kurash boyunca sport musabakalarga taklif etilgan. Biroq bayram kayfiyatını yo'qotgan ve politsiya xodimlarining qo'polligiga guvoh bo'lgan veteranlar uyiga tarqab ketganini qo'shimcha qildi. Varuni shahar ichki ishlar boshqarmasida bu mojaro yuzasidan tekshiruv borayotgani, tekshiruv natijalarga ko'ra politsiya boshqarmasi jamoatchiligiga hisobot tayyorlayotganini ozodlikka bildirishdi. Bu tadbirda mehmon sifatida ishtirok etgan Varuni viloyatining Moskvadagi sobiq rasmiy vakili 80-chi yillarda O'zbekiston KPSS Markaziy qo'mitasi 2-chi kotibi bo'lgan Vladimir Anishev ozodlik bilan suhbatda bu vaziyatni mojaro darajasiga ko'tarishning hojati yo'qligini gapiradi.
Ну сам по себе случай, не очень хороший. Значит, узбеки расположились там, в общем, перед dvorsom sporta.
O'z-o'zidan juda yoqimsiz hodisa ro'y berdi. O'zbeklar tinchkina sport saroyi oldida ularga bayramni o'tkazish uchun ajratilgan joyga joylashib oldi. Rus faxriylari boshqa mehmonlarni taklif etishdi. Dasturxon yozishdi. Ayrim veteranlarga 100 grammdan aroq ichish imkoniyatini berishdi. Tadbir tugashiga 20 daqiqacha qolganda qayerdandir politsiya katta leytenant yetib kelib, janjal to'polon ko'tarib qoldi. Ko'rinishidan o'qimishli, madaniyatli odamga o'xshamadi. Aytishim zarurki, mumkin tashkilotchilar ularga berilgan zal ichida emas, ochiq joyda, uylar orasida so'l bezatgani biroz xunuk ko'ringandir. Bu oddiy odamlar g'ashiga tekkandir, bilmadim. Nima bo'lganda ham politsiya xodimlari vaziyatga to'g'ri baho berishlari kerak edi, deya bo'lib o'tgan mojaro sabablarini tahlil qildi ozodlikka Vladimir Anishev. Anishev veteranlar Stalincha 100 grammni ichib olishga ulgurgani va hech qanaqa politsiya xodimi bunday ajoyib kunni xira qila olmasligini ham qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonda 1945-yildan 1999-yilgacha 9 may fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida tantanali ravishda nishonlanib kelindi. 99-yilda prezident Islom Karimov taklifi bilan bu kun xotira va qadrlash kuni o'laroq umumxalq bayramiga aylantirildi. O'sha paytda tirik bo'lgan aksariyat urush veteranlari bundan norozi bo'lsa-da hech kim bunga qarshi chiqolmadi. Bu bilan O'zbekistonda 2. jahon urushi qahramonlariga qo'yilgan bir qancha haykallar va xotira yodgorliklari yo'q bo'ldi. O'zbekistonlik general Sobir Rahimov nomiga qo'yilgan ko'chalar, tuman, metro, boshqa nomlar o'zgartirildi. Hatto markaziy gazetalarda suratlari chop etilgan urush veteranlari ko'ksidagi sobiq ittifoqdan qolgan orden va medallar ham ko'rinmas qilib retush qilindi. Tarixchilarning aytishicha, bu bilan 2. jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabadagi o'zbek xalqining hissasiga soya tashlandi. 99-yildan buyon O'zbekistonda 9 may g'alaba bayrami sifatida emas, balki mungli va motamli xotira kuni sifatida nishonlanadigan bo'ldi. Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan biri Moskvadagi bayram tantanalarini o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin 9 may kuni Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, mana Rossiyada g'alabaning 68 yilligi katta bayram bilan nishonlanyapti. Odamlar fashizm ustidan qozonilgan g'alabani bayram qildi. Bizda esa bu kunni motam kuni, g'amgun kun qilib tashlashgan. To'g'ri, o'lganlarni xotirlash kerak-ku, lekin asosiy narsa e'tibordan chetda qolib ketyapti. Nima? Fashizm ustidan qozonilgan g'alabada o'zbeklarning hissasi yo'qmi? Bu kunlar kelishi uchun 500 mingga yaqin o'zbekistonlik qurbon bo'lgan-ku. Nega biz o'zimizni o'zimiz aldashimiz kerak? Xotira uchun boshqa bir kunni tanlash kerak. G'alabani g'alabadek bayram qilish kerak degan edi Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojiri. Ozodlikning navbatdagi bahs maydonida munozaraga aynan shu mavzu tanlandi. 2. jahon urushida g'alaba qozonilgan kun 9 mayni O'zbekistonda g'alaba kuni sifatida haqiqiy bayram qilish kerakmi yoki xotira va qadrlash kuni sifatida qolgani ma'qulmi? Demak, ana shu mavzu 14 may seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 17 da Skype'ning Asadir Skype manzilida o'tkaziladi. Siz bu bahsda bevosita o'z fikrlaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun sharh qoldiring va biz bilan qanday bog'lanish mumkinligini yozib oling. Shuningdek, bahsda qatnashish istagida bo'lgan mushtariylar Sadriddin 61 elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga maktub yozishlari mumkin yoki bo'lmasa telefon orqali +420 775 150 584 telefon raqamiga SMS qoldirishi mumkin. Biz SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz va muhtaram tinglovchi, siz ham bahs ruknimizda ishtirok etishingizni tavsiya etamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Freedom House xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkiloti Qirg'iziston rasmiylarini mustaqil huquq himoyachilari guruhi jamoatchilik jamg'armasi eksperti Ulug'bek Azimovga qilingan hujumni diqqat bilan tekshirib, aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Huquq faoli Ulug'bek Azimov 9 may oqshomida noma'lum kishilar hujumiga uchragan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Freedom House'ning Bishkekdagi ofisi direktori Stuart Khan o'z tashkilotining qirg'izistonlik huquq faoli Ulug'bek Azimovga Bishkek markazida qilingan hujumdan tashvishga tushganini aytadi.
Ulug'bek Azimov is a leading human rights defender that works with independent human rights group.
Ulug'bek Azimov mustaqil huquq himoyachilari guruhining yetakchi huquq faollaridan bo'lib hisoblanadi. Avvallari u sudda va prokuraturada ishlagan. Bu jihatdan u adliya va xavfsizlik sohalarida chuqur tushunchaga ega. Juma kuni u oilasi bilan mashinada ketayotgan paytda noxush hodisaga duch kelganidan xabar topdik. Bir mashina kelib, ularning mashinasi yo'lini to'sib qo'yibdi. Ulug'bek mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilibdi, biroq unga va oilasiga hujum qilishibdi. Ularni qattiq kaltaklab, tan jarohati yetkazishibdi. Biz hodisa sabablarini bilmaymiz, biroq bizni buning o'zbek millatiga mansub huquq himoyachisiga qilingan birinchi hujum emasligi tashvishlantiryapti, dedi Stuart Khan. Aslo shik, bir necha yildan buyon esa Bishkekda faoliyat olib borayotgan Ulug'bek Azimov 9 may oqshomida poytaxt markazida kaltaklab ketilgandi. O'sha kuni Ulug'bek va uning oila a'zolari ketayotgan mashina oldini Bukonbayev va Abdurahmanov ko'chalari kesishgan chorrahada bir avtomobil to'sib chiqqan. Mashinadan tushgan odamlar huquq himoyachisini, uning qaynisi va o'g'lini kaltaklab ketganlar. Ayovsiz kaltaklash asnosida Ulug'bekning oyog'i ikki yerdan singan va miyasi chayqalgan. Oradan 3 kun o'tganiga qaramay ahvoli u qadar yaxshi bo'lmagani uchun Ulug'bek Azimovning o'zi bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Azimov holidan xabar olishga muvaffaq bo'lgan Qilim Shami huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova o'z hamkasbi hozir tibbiy muolajalar olayotganini aytdi. Hodisa yuzasidan jabrlanuvchilar Bishkekdagi Sverdlov tuman ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilganini aytgan Abdurasulova xonim hozirda hujumchilar kelgan mashina kimga qarashliligi aniqlanganini ma'lum qildi.
Yuridik vadeniyet maşini ustanovlu mu?
Mashinaning huquqiy egasi aniqlandi. Bu mashina o'tgan yilning dekabr oyida sotilgan ekan. Hozir mashinaning haqiqiy egasi qidirilmoqda. Xudo xohlasa, bugun erta u ham topiladi, dedi huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova. Freedom House tashkilotining Bishkekdagi ofisi direktori Stuart Khan ham Ulug'bek Azimov va yaqinlariga hujum qilgan shaxslar topilishi va jazolanishidan umidli ekanini aytdi.
Know if it's related to his work or to continuing interethnic issues.
Biz bu hodisa Ulug'bekning ishi yoki hali ham davom etayotgan millatlararo muammolar bilan bog'liq yoki emasligini bilmaymiz. Mamlakat janubida haligacha o'zbek millatiga mansub bo'lgan huquq himoyachilar va jurnalistlarga nisbatan, umuman olganda millati o'zbek bo'lgan kishilarga nisbatan ta'qib va tazyiqlar davom etayotgani kuzatilyapti. Biz Qirg'iziston rasmiylarining bu hodisa bo'yicha diqqat bilan tekshiruv o'tkazishiga va aybdorlar sud oldida javob berishiga umid qilamiz, dedi janob Stuart Khan. Ayni paytda huquq faoli va yaqinlariga hujum hodisasi yuzasidan Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 234-moddasi, ya'ni bezorilik bo'yicha jinoyat ishi ochilgani aytilmoqda. 40 yoshdan oshgan Ulug'bek Azimov Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining jamoatchi kuzatuvchilar kengashi a'zosi bo'lib hisoblanadi. Yaqinda u qiynoqlarni bartaraf etish bo'yicha milliy markazning muvofiqlashtiruvchi kengashiga rais etib saylangan. Ozodlik uchun Xondamir.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari ko'paygani iddao qilinmoqda. Keyingi paytlarda O'zbekistondagi mahalliy nashrlarda ham bu haqda tez-tez maqolalar chop etilmoqda. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Poytaxt Kobul nashrlaridan Bovariya millining yozishicha, so'nggi chog'larda chet ellik jangarilar soni Afg'oniston shimol viloyatlarida oshgan. Mazkur gazetada bosilgan maqola muallifi keyingi haftalar davomida mamlakat shimolida sodir etilgan otishmalar va hujumlarni Afg'oniston shimolida xorijlik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakatiga qarashli jangarilar sonining oshishi bilan aloqador deb biladi. Bundan ikki hafta oldin mamlakat shimolida joylashgan Foryob viloyatining Qaysor tumaniga qarashli bir qator qishloqlar jangari toliblar tomonidan ishg'ol etilgan edi. Shuningdek, Afg'oniston shimol-sharqida joylashgan Badaxshon viloyatining Vurduch tumanida ham jangari toliblar faoliyati oshgani haqida xabarlar tarqatilgandi. Shanba kuni Foryob viloyatining aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Anxui tumani markazida sodir etilgan bir portlashda kamida bir nafar politsiya askari nobud bo'lgandi. Xo'sh, keyingi haftalar davomida Afg'oniston shimol viloyatlarida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati faollari sonining oshishi haqida qilingan iddaoga qancha jon bor? Mamlakat shimolida joylashgan Bag'lon viloyatiga qarashli Burka tumanining O'zbek hokimi Abdujabbor Islomiy mazkur viloyatda chechenlar hamda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni oshganini tasdiqladi. Unga qaraganda Burka tumanida NATO kuchlari harbiy amaliyotlari natijasida nobud bo'lgan jangarilarning taxminan 80%ini O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari tashkil etadi.
Bu gap to'g'ri bir gap. Bu uchun to'g'ri bizni ulusonligimiz, ulusonli Burka shunda 2,5 yilda orasida 100 kishicha nafarni xorijlar o'ldiribdi. Taqriban shularni 80% harakat Islomiy O'zbekistonga yoki chundurlarga marbut.
Ayni holda Afg'oniston parlamentining o'zbek a'zolaridan Bashir Ahmad Tayanch, mamlakat shimolida sodir etilgan so'nggi notinchliklarda xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilar qo'li borligini aytadi. Unga ko'ra, yoz mavsumi yetib kelishi bilan jangarilar hujumlari ko'paygan.
Afg'onistonni janubi notinch bo'lgani uchun, Pokiston bilan notinch biroz qiyinchiligi borligi uchun, oqina Mazor Sharif yo Mazor Sharif Kobul yo'llarida, ayniqsa mana shu 6 oy yo 3 oy oxirgi oylarda juda ham bular yo'lga chiqib yo'llarni to'sib qilib, mashinalarni o'tkab yondirganlarni ko'rganmiz.
Yaqinda Faryob viloyatining Qaysor tumanida ayrim mintaqalar davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar qo'liga o'tishi shimol viloyatlari aholisi orasida jiddiy tashvish uyg'otgan edi. Kuni kecha davlat xavfsizlik kuchlari va mahalliy yonlanma politsiya tomonidan amalga oshirilgan harbiy amaliyot natijasida mazkur tumanning toliblar ishg'oliga o'tgan qishloqlari qayta davlat harbiylari tomonidan tasarruf etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Sizni Twitterdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ilyor Mirzanov Zarafshon shahrida propiskada turishini oliy ma'lumotli bo'lishiga qaramay, akasi tovlamachilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgani sababli O'zbekiston armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishga 2 yildan beri urinib kelayotgani, ammo unga ruxsat berilmayotgani, bu esa mamlakat qonunlariga zid ekanidan nolida.
Men familiyam Mirzanov, ismim Ilyor Ochistvam Nurmurodovich. Oliy ma'lumotliman, 27 yoshdaman. Oilaliman, bir nafar farzandim bor. Yurtimizda bitta narsadan siqilib ketaman-da.
Nimadan?
Nima sababdan meni akam jinoiy ish qildi? Qamaldi yo sudyamda bo'ldi? Nima sababdan meni harbiyga ishga olmaydi? 165-chi moddani 2-chi qismi bilan sudlangan. 6 yilga tamad davlamachilik. Yurtimizda mana shu narsadan siqilib ketaman-da men.
El yurt qatori bir oylikka borib kelishmi? Yo'q.
Yo'q, harbiyda ishlashga, harbiy sirosni kontraktni bo'lib ishlashga, shartnoma asosida xizmat qilishga ishga olmaydi. Masalan, o'rta maxsuslar ishga olyapti. Oilaviy sudimni, pudimni deydida bizga ishga olmaydi. Bizga dokument tahlilimiz bizga qaytardi shu. Navoiy viloyati Zarafshon shahrida istiqomat qilaman. Hozirgi kunda Xatirchidaman-da. Zarafshon shahrida doimiy propiskada Zarafshon shahrida yashayman. Zarafshon shahar mudofaa ishlari bo'limi taniydi. Navoiy viloyat mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i ham taniydi. Men bir necha borda Navoiy viloyat mudofaa ishlari bo'limi boshlig'iga arizalar bilan chiqqanman. Vazirlar mahkamalariga ham chiqqanman, prokuraturalarga ham chiqqanman, foyda qilmaganman. Javob xat boshida kelgan, oxirida keyin uch bizlar sizlarni sen arzangiz 3 marta ko'ramiz. 4-chi marta ko'rmaymiz degan javob xat umuman kelmayapti. Bir necha bor 6 oylardan beri yozgan xatlarimni ko'rayapman, kelmayapti. Hatto yurt boshimiz nomiga yozgan arizalarimda ham vazirlar mahkamasida keyin katta insonlarga kirgizmaydi. Masalan, yurt boshimizni o'zi va yordamchilarga kirgizmaydidan keyin bular o'zlari qaytarib yuboraveradi. Masalan, yurt boshimiz o'zi aytyapti, aka uchun uka javob bermaydi, ota uchun bala bermaydi degan gaplar. Yurt boshimiz aytadi, masalan, shu bala farzand deydi, shu bala O'zbekiston farzandi deydi. Qiynalib yuribdi ekan mana shu maqsadda. Bizga mana shu narsani yechib bering deydi. Bular yo'q. Ular o'shda arzalar kirgizmaydi, hech qanaqa bizaga azob beradi shuna.
O'zbekiston armiyasida xizmat qilish niyati va bu niyatni amalga oshirish uchun harakatni boshlaganingizga qancha bo'ldi? Qachondan beri harakat qilyapsiz O'zbekiston armiyasida xizmat qilish uchun?
2 yil bo'ldi, institutni bitirdim. Hozir o'qishni bitirganimga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri harakat qilaman, umuman harakatim ro'yobga chiqmaydi. Dokument tahliliman, dokumentim o'sha Zarafshon shahri, Navoiy viloyati Zarafshon shahar mudofaa ishlari bo'limi tomonidan saqlandi. O'sha dokumentlarimni qaytarib tashlar. Yo'q deydi, oilaviy deydi. Ichki tekshiruv nazorat organlari senga ruxsat berishmayapti. Oilangda sudlanganlar yo narshuna qilganlar bor deydi. O'sha sababdan deydi, bo'lmaydi.
Akam men bilan yashamaydi, u alohida oila. Mani oilam alohida.
Shuning uchun u meni oilamga kirmaydi deb murojaat qilmadingizmi qaytadan?
Murojaat qildim. Qisqasi vazirliklarga barchasiga murojaat qildim. Ichki ishlar vazirligiga, prokuraturalarga, mudofa vazirliklariga, hammasiga men mana shu sababga ko'ra mana shunaqa qiynaldim. Akamning hayoti boshqa, meni hayotim boshqa. Besh aka uka bo'lsak bittasi shunaqa bo'pti-da. Men akam uchun javob bermayman. Hattoki masalan men akamni qilgan ishidan pushaymonman. Men masalan aka uka bo'lganligimga, bitta onadan tug'ilganimga pushaymonmanmi? Menga mana shu ichki tekshiruv nazorat organlari ruxsat bermayapti deb hamma vazirliklarga, vazirlar mahkamalariga murojaat qildim. Murojaat qilganimga javob xat qaytmadi. Masalan, yurtimizda vatanga xizmat qila olmadim. Men foydam tegmadi. Men masalan hech qanaqa jinoyat qilmadim, hech narsa qilmadim. Masalan, huquqni qo'shdim el xalq orasida, men boshqacha, akam boshqacha. Oliy ma'lumotliman. Shunga qo'ng'iroq qildim. Men masalan o'sha gaplarimni qo'yib bersiz, balkim mana Ombudsman, inson huquqlari qo'mitasining raisi, balki O'zbekistondagi, respublikaniki. O'sha bilan bir suhbatlantirsangiz, iltimos qilgan ma'noda mana shunaqa qildim-da, hech ilojim yo'qligidan.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida 15 aprel kuni o'tkazilgan majlisda 63 yashar mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi boshlig'i Aziz Toshpo'latov tomonidan kaltaklangandan bir kun o'tib yurak xurujidan jon bergan edi. Toshpo'latov fermerning o'limiga aloqadorlikda gumonlanib 1 may kuni qo'lga olingan. Namanganlik Abdulloh shu voqeaga munosabatini erkin mikrofon orqali ko'pchilikka yetkazishni iltimos qildi.
Radioda shu huquqdan eshitib qoldim. Hali Toshkentda Yangiyo'l tumanida men shu hali fermerni shu militsiya anaqasi tomonidan kaltaklangan va shu kaltak oqibatida jarohat orqali halok bo'lganini eshitib qoldim. Mening fikrim bu yangilik emas, bu O'zbekiston uchun bir eski narsa. O'sha 91 yil qana qilib SSR tarqab ketgan bo'lsa, bu narsa shundoq kelib kirib qolgan bizda O'zbekistonda diktatura. Ochiq gapiradigan bo'lsam, O'zbekistonda diktatura, mustaqillik, ulay huquqiy davlat, unaqa degan narsalarga bizda hali beri yetishilmasa kerak. Yaxshiyamki, shu inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar shu ozmoz O'zbekistonni ahvolidan xabar olib turadi, bo'lmasa bilmayman O'zbekistonda nima bo'ladi. Chunki men shu orqa boron eshitganman, u nafaqat Toshkentda, boshqa viloyatlarda ham, tumanlarda ham shu hokimiyatda qanaqa yig'ilish bo'lsa, fermerlar uchun, boshqa uchun, u hali militsiya boshlig'i, endi nachalnik militsiya deymiz, prokurorsiz o'tmaydi. U ta'zir ilgaridan bo'lib kelgan. Yana bir Akaxon Xorazmdan gapirdilar, o'sha haligi bu shunaqa hokimlar, hali fermerlarni urib, haligi so'kadigan hokimlar bo'lsa, men haligi xursandman shundan. Bizi Xorazmga shunaqa kerak edi hokim yoki militsiya boshlig'i debdilar. Endi bu shunaqa ham tor doirada ilgi menimcha fikrlanmasa kerak bu narsa. Chunki urib so'kib u tarbiyalab bo'lmaydi. Bu sizga menga misol uchun yangi emas, bu oldindan bu ilgi u o'rta asrlarga qaytib qolinadi menimcha, feodalistik davrga va hattoki quldorlik tuzumiga qaytib qolinadi deb men o'ylayman shuni. Shunga erkin mikrofonga men fikrim bildirish uchun qo'ng'iroq qilgandim.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr, mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea, hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi navbatdagi eshittirishi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.